Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia. Network Asia.
Oras na naman lang.
Paunawa, ang kwentong inyong mapapakinggan ay bahagi ng Heli Week Special ng Hilakbot TV. Pinapayuhan namin ng aming mga tigapakinig na ito ay may temang maaaring hindi angkop sa mga bata, lalong-lalo sa mga relihiyoso. Ilalahad namin ang kwentong ito hindi upang hamakin ang isang relihiyon o hamunin ang kanilang matagal ng paniniwala. This is a work of fiction. Listen at your own risk. Umaga ng Martes nang bumulaga sa amin ang balita na may nakitang dalawang bangkay ng dalawang bata sa tabing ilog. Wakwak daw ang kanilang tiyan at halos makikita mo na ang laman loob ng mga ito. Sinakal din daw ang mga ito nang hindi kilalang salarin at pagkatapos ay nilaslas ang tiyan kaya't lumabas din ang kanilang bituka. Pinagbawalan ng mga tao na lumapit sa tabi ng ilog at ito ay pinag-utos ng mga pulis. Tinatanaw lang namin ang kanilang ginagawa mula sa tulay at hindi na rin naman bagong makakita kami roon ng mga patay. Kumbaga, nasanay na lang kami sapagkat tila ginawa na nga yata nilang tapunan ng patay ang lugar na iyon. Merong salvage victim, may drug addict, rape victim at kung ano-ano pa. Ngunit ito yata ang unang pagkakataon na meron kaming nakitang pinatay na bata at bukod pa doon ay kalunos-lunos at parang binaboy ang mga katawan nito. Matapos ang pagkuha ng sandamakmak na litrato ng mga otoridad at pati na rin ang pagsaliksik sa lugar ay nagtanong sila kung saan maaaring makakita ng pari para mabendisyonan ang mga bata. Agad naman ako nagpresinta na may kakilala akong pari dahil isa rin naman akong batang simbahan. Tinakbo ko kaagad ang kapilya sa tapat ng plaza. Sa ganitong oras ay siguradong nasa loob ng simbahan si Father Zavala at alam kong maraming nagkukumpisal ng ganong oras. Pagdating ko ng simbahan ay napansin kong mangilan-ngilan lang pala yung mga nangungumpisal at sigurado akong patapos na rin naman si Padre. Patakbo akong pumasok sa loob ng simbahan. Huminto pa nga ako sa gitna para yumuko sa altar bago tuluyang pumunta sa mga nangungumpisal.
Father!
Tawag ko sa aming lokal na pari. Lingid sa aking kaalaman ay nakita pala niya akong tumatakbo sa loob ng simbahan kung kaya't sinermonan niya ako at sinabing, "Anak, ang lugar na ito ay tahanan ng Diyos at hindi tamang tumatakbo ka sa loob ng banal na dalanginan."
Pasensya na po. Pero may nakita na naman pong patay sa may tabing ilog at pinapabendisyon na po bago sila dalhin.
Umiling na lamang si Father. Marahil ay nanlulumo na naman ito dahil ginawa na namang tapunan ng bangkay ang lugar namin. Dali-dali namang tinungo ni Father Zavala ang lugar. Sinama ako ni Father para magbitbit ng gamit niya kaya't nakalapit ako ng husto sa mga bangkay. Mukhang wala namang pakialam ang mga pulisya na naroroon ako. Habang dinadasalan ni Father Zavala ang bangkay ng dalawang bata, napansin ko na may marka sa hita ng isang bata. Ang isa naman ay hindi ko makita dahil nakabaligtad ito. Natapos ang bendisyon nang tinanong ko ang isang lalaking naroroon.
"Sir, ano po yung namumula sa hita ng bata?"
Mukhang nagulat naman siya sa tanong kong iyon kung kaya't sinuri niyang muli ang hita ng batang tinuturo ko at doon nga'y nakita niyang may puncture wound ang batang yon sa gawing hita. Mukhang may humigop sa dugo nito mula sa dalawang butas sa kanyang hita. Sinuri nila ang isa pang bangkay at ganun din ang kanilang nakita. Mukhang may humigop ng dugo ng dalawang batang ito ah. Buti na lang mataalas yung mata ng batang to. Wika niya habang itinuturo ako. Pang-uusisa ko. Pulis ka po ba? Napansin ko kasi na iba ang uniforme niya kumpara sa mga naroroon. Hindi. Sa soko ako. Karaniwan sa mga soko, hindi pulis. Pero nagtatrabaho kami para sa mga pulis. Ikaw, parang may future ka sa pagkalap ng ebidensya. Pagbibiro nito sa akin. Kalaunan ay nakilala ko siya bilang si Kuya Neil. Pinanood ko sila hanggang ilagay nila sa body bag ang mga katawan ng bata. Mukhang sanay na sanay talaga sila na nakakakita ng ganoong eksena, lalo na si Kuya Neil. Nakita ko pa kasi kung paano pa nila inayos yung mga laman loob ng isang bata dahil nakaharang pa iyon sa body bag. Mukhang karaniwan na lamang sa kanya ang makakita ng patay na tao. Kumalat tuloy sa buong bayan ang istorya tungkol sa isang aswang dahil na rin sa paraan ng pagpatay sa dalawang bata. Dagdag pa doon, nalaman din nila na may humigop ng dugo sa mga bata kaya't lalong lumakas ang ugong na isang aswang nga ang pumapatay. Bagong gabi pa lamang ay wala nang lumalabas na tao, hindi katulad ng nakagawian dati. Mukhang takot talaga ang mga naroroon tungkol sa di umano'y isang aswang.
Psst! Hi! Anong trip mo? Gusto mo ba magdamagan o quickie lang? Ay, you don't understand Tagalog. I'm sorry. What I'm trying to say is this dirty slut right here wants to get their ass sore. Can you do it? Quickie PH Season 4, coming February 12, 2022, with an English version release every Thursday of the following week. Quickie PH, available on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Lumipas ang apat na araw at muling may nakitang bangkay ng bata sa may bakanting lote na hindi kalayuan sa may ilog. Gaya ng dalawang nauna, may palatandaan na sinakal ito at winakwak din ang tiyan. Muli ay may nakitang dalawang puncture wounds sa may hita nito at may palatandaang hinigop ang kanyang dugo. Muling ipinatawag si Father Zabala upang bendisyonan ng bangkay ng bata at laking gulat niya nang makilala niya ito. Isa pala itong sakristan sa simbahan. Sigaw ng isang mamang naroroon. Umatake na naman ang mga aswang. Tanong ko tuloy kay Kuya Neil. Kuya, totoo po bang may aswang? Tsaka, siya po talaga ba yung may gawa niyan? Hindi. Pero mas maganda na muna sigurong isipin nila na may aswang nga nang hindi na rin sila lumalabas kapag gabi. Sa aking pakiwari, merong gumagalang serial killer dito sa lugar niyo. Benedict, hindi maganda nakikiusyoso ka sa ganitong masiselang bagay. Baka makagulo ka lang. Saway sa akin ni Father Zabala. Dugtong pa niya. Mamayang hapon tulungan mo na lang ako sa misa. Palagay ko'y matatagalan pa bago ako tuloy ang makahanap ng kapalit ng bagong sakristan. Sa halip na pakialaman mo yung trabaho nila, ay mas maganda magsilbi ka na lamang sa Panginoon. Agad naman akong sumang-ayon kay Father Zabala. Taong simbahan din naman ako at hindi naman na ito ang unang araw na magsasakristan ako. Kinahapunan nga ay tinulungan ko si Father Zabala sa misa. Hindi gaya ng nakakaraan ay kokonti na ang nagsisimba. Mukhang natatakot talaga sila sa balitang aswang at sa mga mas maagang misa lamang sila pumupunta. Hindi pa ako nakauwi agad pagkatapos ng misa. Tumulong ako sa pag-aayos ng simbahan. Dahil na rin alam ni Father Zabala na takot ako umuwi mag-isa Gawa na rin sa balitang patayan ay sinabi nitong sasamahan niya akong maglakad papauwi sa amin. Sumabay na rin sa akin ang isang bata na isa ring sakristan. Habang naglalakad kami sa may daan ay niyaya kami ni Father sa may eskinita. Nang bigla niyang inatake ang batang kasama namin. Kinuha nito ang panyo sa kanyang bulsa at agad ay sinakal ang bata. Hindi ako makagalaw habang pinapanood kung paano unti-unting mawalan ng buhay yung batang kasama ko. Matapos iyon ay ginilit niya ang tiyan ng bata at hindi pa siya nasiyahan doon sapagkat nakita ko kung paano pa niya tusukin ang bandang hita nito at sinimulang higupin ang dugo ng bata. Agad akong tumakbo bago pa niya matapos ang kanyang ginagawa sa kawawang bata. Hindi ko rin alam kung anong direksyon ako papunta. Basta't ang mahalaga ay nakakatakbo ako papalayo sa lugar na iyon. Takbo lang ako ng takbo at gusto kong umiyak pero hindi ko magawa ng dahil sa labis na hilakbot. Hindi ko namalayan na napunta na pala ako sa may kabilang barangay dahil sa katatakbo ko. Nang bigla na lamang may pumigil at yumakap sa akin. Nagpumiglas ako sa takot. Pinagkakalmot ko siya at sinubukang makawala. Nahimasmasan na lamang ako nang makita kong si Kuya Neil pala iyon. Kanina pa pala niya ako hinahabol nang makita niya akong tumatakbo. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nakita ko. Sinamahan ako ni Kuya Neil sa pulisya at agad silang bumuo ng team para arestuhin ang pari. Nadat na nila ang pari sa may loob ng simbahan at doon ay nagdadasal na parang walang nangyari. Inaresto nila ang pari at nanlaban ito. Galit pa ngang sabi nito sa otoridad. Mga tampalasan! Bastos! Hindi nyo na ginalang ang pagdarasal ko? Hindi nyo ba alam na pinagdarasal ko ang kaluluwa ng batang namatay kanina? Inaaresto po namin kayo sa salang pagpatay sa bata at sa iba pang mga batang natagpo ang patay noong nakaraan. Wika ng isang opisyal. Nang inilabas na siya ng tuluyan sa loob ng simbahan habang nakaposas ang dalawang kamay sa kanyang likuran, namataan ako ni Father Sabala. Tumitig ito sa akin ng makahulugan at pagkatapos ay winika niyang, "Ikaw! Ikaw pala! Alam mong wala akong kasalanan. Napakahina ng ulo mo! Hindi mo ba alam na ginagawan ko lang sila ng pabor? Nalimutan mo yata na kapag ang isang tao ay namatay habang bata pa lamang sila, didiretso sila sa langit. Doon ay tuluyan nila makakasama ang ama. Naturingan ka pa man ding taong simbahan, Benedict. Pero hindi mo nalalaman ang bagay na to. Ikaw, siguradong sa edad mong yan, sa impyerno ang bagsak mo."
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.